ertalab soat 11:00 dan 20 daqiqa o'tmoqda. Efirda Amerika ovoz radiosi. Markaziy Osiyoda kino sanoati eng barqaror mamlakat O'zbekiston. Mahsulot, g'oya, artistlar mahorati san'at jihatidan bo'sh bo'lsa-da, yengil va ko'p va Bollivudcha ekani bilan yutib ketyapti. Qozog'iston va Qirg'iziston filmlari esa festival bob ekani hisobiga ekranlardan tushmayapti. Poytaxtdagi Jorj Vashington universitetida kuni kecha ana shu mavzular ko'tarildi. Peter Rolberg film sohasini chuqur o'rgangan mutaxassis. Jorj Vashington universiteti professori nazarida Markaziy Osiyo kinematografi haqida gapirganda, sovetlarni eslamasdan iloj yo'q.
The Soviet society actually has done a lot to give impulses to a development, to an emergence, we can say, of modern cinema.
Sovet madaniyati bu davlatlarda zamonaviy kinematograf yuzaga kelishiga yordam berdi. Ikkinchi jahon urushi boshlanganidan keyin rus film sanoati Qozog'istonga, Almatiga ko'chib o'tgan va 3 yilcha soha ustalari, jumladan Eisenstein, Pudovkin, Davjenko o'sha yerda ijod qilgan. Bu Qozog'iston kinematografida iz qoldirgani shubhasiz. Uzoq yillar davomida rus ustalar qaysidir ma'noda avtoritet, shafer rolini o'tagan bu mintaqada. Ular mahalliy kadrlar orasida o'z bilimi va tajribasi bilan o'rtoqlashgan, dedi Rolberg. Qo'shni O'zbekiston ham shu jarayondan o'tgan. Nabig'aniyev, Komil Yormatovlar 1930-yillarda mintaqaning eng taniqli rejissyorlari edi, deydi kinoshunos professor Michael Rowland.
So much of the history of Central Asian cinema is written from the Russian perspective. It's not just the Russians that are engaging with
Ikkinchi jahon urushidan keyin o'zbek rejissyorlari yordamchi vazifasiga orqa planga o'tib qolgan. Chunki sovet kinosining yulduzlari Markaziy Osiyoning ishga yaroqli kinostudiyalarini egallab olgan edi. Mahalliy talantlar ezib qo'yilgani sir emas. Faqat 1950-yillarga boribgina ular o'zini tiklaganday bo'ldi va Komil Yormatov masalan o'zining filmlarini ishladi, deydi Michael Rowland. Fransiyalik usta kinoshunos Jan Radvani so'zlariga ko'ra, Markaziy Osiyolik rejissyor, operator va ssenariychilar hayotida Moskvadagi FGIK kurslari burilish yasagan. Butun ittifoq kinematografiya instituti qoshidagi xalqaro ustaxonani bugun ham biror narsaga qiyoslash qiyin, deydi u.
He met with Sulaymanov, Ilja Sulaymanov, the writer, poet, writer. Who was sometime
1970-yillarda sovet kino ustalari Qozog'istonda yozuvchi Olja Sulaymon bilan uchrashib, yoshlarni Moskvadagi FGIK kurslariga taklif qilishga qaror qilgan. O'shanda 1970-yillar oxiri, 1980-yillar boshida FGIK juda bir ajoyib joy edi. Kavkaz, Boltiq davlatlari va Markaziy Osiyodan yosh kadrlarni bir joyga to'plagan makon edi, deydi Jan Radvani. Ekspert Michael Rowland, g'arb ahli nima uchun regionga hamisha ruslar, sovetlar nuqtai nazaridan yondashadi, deya so'raydi.
And scholars in Europe and the US, we adopt these motifs like the importance of the Second World War.
Markaziy Osiyo kinematografi ham shu, deydi Rowland. Biz g'arb olimlari shu yo'ldan borib, urushdan keyingi davr ahamiyati, FGIKning rolini eslatishdan charchamaymiz. Haqiqatan sovet kino ustalari Dushanbe, Almaty, Toshkent, Samarqandda o'rnashib ijod qilgan. Ammo buning asoratlariga ham qarashimiz kerak. Eng yetuk kino rejissyorlar panada qolib ketgan. Turkmanistonlik Xo'jaquli Narliyev 1950-yillarni tasvirlar ekan. Liq to'la poyezdlarda rejissyorlar Moskvaga yo'l olayotganini eslaydi. Albatta, sovetlar talentlarni birlashtirib, yangicha kinematografni yaratgani rost. Lekin hamma Moskvaga bog'lanib qolgani ham haqiqat edi, deydi Roland. Fransiyalik Jan Radvani nazarida gap aynan xalqaro talentlar birlashuvida. Har xil mamlakatdan kelgan iste'dod egalari Rossiyadagi bir ustaxonada ishlab ijod qildi. Qozog'istonlik Rashid Nugmanov, Serik Aprimov, Darijan Omerbayev, Baxit Kelibayev, o'zbekistonlik Shuhrat Abbosov, Ali Hamroyev, Turkmanistondan Xo'jaquli Narliyevlar o'sha maktab namoyandalari.
The needle.
Oh, the needle, right, yeah.
Of course, well, he took a very famous rock singer, Tsoy, which was very famous in this...
У шедевр намояндаси қозоқстонлик Рашид Нугмановнинг игина филми Совет Иттифоқи бўйлаб шуҳрат қозонганини эслаң, деди Жан Радвани. Таниқли қўшиқчи Виктор Цой суратга тушган эди. Лекин бу янги тўлқин ижоддан тўхтагандан кейин нима бўлишини ҳозир айтиш қийин марказий осада. Чунки ВГИКнинг ўша ҳолатдаги халқаро курслари бугун йўқ. Эсимда Алматида филм мактабини очишган эди, аммо бошқа давлатлар вакилларини қоришмасдан туриб vakillari bilan qorishmay turib, faqat bir davlatdan, bir millatdan kuchli rejissyorlarni tarbiyalash mumkinmi? Gruziya kinosining fojiasi ham shundaydi. Belisida bitta maktab ochilgan va mamlakat o'zini cheklab qo'ygan edi, deydi fransiyalik mutaxassis. Bugun manzara qanday? Peter Rolberg Qozog'iston kinematografini ikkiga ajratadi. Keng tomoshabinga atalgan kinolar, xususan, Afsonaviy tarixiy kartinalar, Mongol filmi bunga misol va mustaqil filmlar. O'zbekiston kino ustalari asosan daromadbop filmlarga yuzlangan hozir. Michael Rowland Ali Hamroyevni misol qiladi.
I also had the opportunity to meet Ali Hamroyev, a famous Uzbek director, and I remember
Ali Hamroyevning 7-chi o'q, Inson qushlar ortidan boradi, Dilorom kabi filmlar e'tiborli, deydi Roland. Darvoqa Yaxshi Kongressi kutubxonasida 7-chi o'qning ingliz tiliga dublyaj qilingan varianti bor. 1990-yillardan e'tiboran rejissyor tijoriy filmlarga o'tib olgan. O'zi mustaqillikdan keyin o'zbek kinosini kuzatish qiziq, deydi amerikalik mutaxassis. Mamlakatda Bollywood uslubi qo'llana boshlagan va Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng muvaffaqiyatlisi bugun. Siyosiy, mafkuraviy, san'at jihatidan uncha chuqur, mazmunli bo'lmasa-da, keng omma uchun tinimsiz mahsulot yetkazishda haqiqatan oshig'olchi. O'zbek musiqasi, kuy-qo'shiq industriyasi juda muvaffaqiyatli bugun va mamlakat kliplarini yaratayotgan kadrlar aslida filmlarni ham ishlab chiqaryapti, deydi Roland. Peter Rolberg deydiki, Qirg'iziston kinematografida hujjatli filmlar roli beqiyos. 1960-yillarda Shakiyev va Shamshiyevlar 10 minutlik nihoyatda kuchli hujjatli filmlarni suratga olgan. G'arbiy Yevropada ular nufuzli mukofotlarga loyiq topilgan edi. Ana shundan keyin badiiy filmlar ekran yuzini ko'ra boshlagan. Qozog'istonda esa kino olami teatr bilan uzviy bog'liq, asosiy urg'u kamera va texnologiya emas, balki aktyorlarga va ssenariyga berilar edi. Markaziy Osiyodan chiqqan kino ustasi Yevropa va Amerikada bugun muvaffaqiyat qozonishi mumkinmi degan savolga Peter Rolberg shunday deydi.
Those directors who tried to continue their career in the West usually fail pretty miserably, right? Yeah. So Babluani, for instance, from Georgia,
O'z ijodini g'arbda davom ettirishga harakat qilgan rejissyorlar shu paytgacha muvaffaqiyat qozongani yo'q, deydi mutaxassis. Gruziyalik Gela Babluanini qarang. Ota-bobosi kino sohasida ishlagan bu ekspert Yevropada tijoriy filmlar yarata olmadi. Bu ustalarning aksariyati imkon tug'ilgani zahoti vataniga qaytadi. Timur Bekmambetovdan boshqa kim g'alaba qozongan va muvaffaqiyat qozongan bugun? Birorta odamni misol qila olmayman, deydi Rolberg. Biroq olimning aytishicha Rossiyaga borib ishlash bugun bu mintaqa mutaxassislari uchun kengroq imkoniyatlarni ochib beradi. Rossiya kino va televideniyasi nihoyatda kuchli va bugun yaratilayotgan boy mahsulotning mualliflari sobiq Sovet davlatlaridan chiqqan. Pul, maqom, muvaffaqiyatga erishsa bo'ladi u yerda, deydi u. Michael Rowland esa bugun ko'pchilik kinofilmlar xalqaro hamkorlik mahsuli ekanini unutmaylik demoqda.
Beginning in the mid 90s and through the mid 2000s as you look at all the
1990-yillar o'rtalari, 2000-yillar boshlaridan e'tiboran chiqqan filmlarni o'rganib chiqsangiz, deydi Roland. Har xil mamlakatlar hissa qo'shgan, 10 ta davlat mablag' kiritgan kino mahsulotlar bor bugun qozoq, qirg'iz filmlar olamida, deydi u. Olimlar tijoriy va mustaqil kino mahsulot uzviy bog'liq ekanini eslatadi. O'zbekistonda daromadbop filmlar muvaffaqiyat qozonyapti. Shunday ekan, tijoriy kartinalardan tushgan pulning 5-10%ini mustaqil filmlarni qo'llab-quvvatlashga sarflash mumkin. AQShda ham masalan intellektual kinokartinalarga oson emas. Hamma davlatda shunday. Shu sababli ham mustaqil ustalarni qo'llab-quvvatlovchi katta festivallar, Sundance kabi tadbirlar kerak, deydi Peter Rolberg, George Washington universiteti professori.